Opravdové zločiny.
Dobrý den.
Dobrý den, je to další díl podcastu Opravdové zločiny. Jsme tu.
Jo.
Jo.
A my na začátek asi pro vás nemáme žádné moudra. My se vrhneme rovnou do zločinu.
Ano, ale já jsem jenom chtěla na úvod říct, že hrozně děkujeme, protože si to sdělujeme mezi sebou a vlastně nedáváme zpětnou vazbu, že se k nám občas jako hlásíte, jakože nás posloucháte. A musím se přiznat, že občas zažíváme takový komický situace. Já jsem teď chtěla vyzvednout Ele dort.
Mm-hmm.
Jo. A předával mi ho pán v té pekárně a říká mi, nemáte náhodou podcast s kolegyní? On ti vždycky, já nevím, jako moje zkušenosti, ale vždycky ty lidi říkají s kolegyní.
Ano, ano.
Jakože neříkám s kamarádkou, ale vždycky s kolegyní, jo, takže kolegyně. A mám tě pozdravat, ale já říkám, no náhodou mám a on říká jako o zločinu a říkám jo, jo a on, manželka vás poslouchá a já říkám taky pozdravujte a trošku vás jako letou teda, jako víte, kdo jsme, jako víš, taková ta situace, přesně cítíš z toho chlapa, že to je ten zdrucení a on mi říká, já jsem vás taky poslouchal a teď jsem čekala nějakou jako hlubší pointu a říkám, a už neposloucháte a on ne. Ale neřek mi čověče, proč.
Ne, kecáš.
Ne. A já jsem spěchala s tím dortem, takže jsem neměla jako často úplně rozebírat. A říkala jsem si, asi jsme ho přestali bavit.
No pro mě, já jsem zažila teďka obrovský šok, kdy mi paní farářka, co nás bude oddávat, říká, že její manžel nás poslouchá.
Ne.
A už jenom jako to, že od farářky a manžel jako chlap.
No takže farářka hlavně ví, co jsi za prase. Takže ty jsi tam celou dobu přetvařovala, jak jsi jako slušná ovečka prostě ve stádečku a teď ví, jak jsi prase.
Teď to všechno prasklo. Takže to jsem byla mega překvapená. My jsme stále překvapený.
Je to ale jakože opravdu jako na zajímavých místech, anebo prostě zajímavý lidi jako ve smyslu, přesně jsem si, a já jsem fakt jsem jako odešla a přesně jsem si říkala, a proč nás vlastně přestala poslouchat?
Podle mě už nemá čas, protože dělá ty dorty.
No já doufám, protože jestli jsme ho něčím zklamali, víš, jako. Vlastně jsem si říkala, jestli bychom neměli těchto situací využít jako vlastně konstruktivní kritika, nechat se nastavit to
takzvaný jako feedback.
Ano, a pak jsem si říkala, ne, nikoliv. Ne. Takže jsme jenom chtěli říct, že si vážíme každý vaši odezvy, je to hrozně fajn a doufám, že se nám... Máte dobře takhle přes léto.
Chtěla říct, že jste vždycky strašně jako milí, když nás potkáte, jste hrozně roztomloučky. Takže děkujeme.
Tak.
No a já pro vás teď mám příběh. O Marku Shippingtonovi, kterému se přezdívá Upír z Kansas City.
Ale!
Yes!
A vypadá jako z upířích deníků?
Ne.
To je totiž zajímavý jako mýtus, že jsme všichni vyrostli na těch upířích deníků.
Já to nikdy neviděla.
Ne? A tak... Ne.
Jako, ale hodně lidí, mně přijde, že se na to fakt koukají, že úplně jedno, jestli je člověku teďka 19, 25, 35, 40, mně prostě přijde, že to je tak jako mezi těma generacema ty upíří deníky, ale je teda pravda, já jsem letos poprvé viděla stmívání.
Počkej,
holka, já jsem se do toho úplně zvláznila.
Chytlo mě to, jo? Mně ne, mě vadila ona a její prostě poker face. No. Jakože ona
já jsem se vždycky říkala, že vůbec jako přemýšlela nad tím, že by nechtěla Edwarda. Jako prostě Edward pro mě stělesňuje krásné mužství a eleganci. A ten a Jacob je prostě pro mě takovej kluk od bláta. Já jsem chtěla ty košile a hezký outfity.
Ty máš strach, že bude pouštět chlupy. No, ale je pravda, že s upíříma deníkama, hele, já na to koukala a to už je opravdu jako třeba 15 let. Už to, on to hrozně letí.
No.
A teď paradoxně dával někdo na Instagramu, ale někdo přesně, jak ty říkáš, 23 je. A že miluje, že je sama doma a pustí si upíří deníky. A jsem si říkala, aha, tak já myslím, že to jako seklo jako tu moji generaci. Je teda fakt, že já to nikdy nedokoukala.
Mm.
Protože už to pak bylo tak jako natahovaný a já měla vždycky nějakou dobu, kdy mě to jako přestalo bavit, pak jsem se tam jako vrátila a oni už to pak začali natahovat přes nějaký jako, podle mě udělali tu vodnouš jako originals, jako původní, ti upíři. A já už pak jako, no tak už se jako vyber, víš, to už je tak jako, že už taháš prostě tu rybu a vytáhneš unavenou rybu a už to
už
je jako
dlouhý.
No, takže nedokoukala jsem je, ale...
No tak tohle nebudou upíři deníky, tak jak je znáte.
Takže nevypadá tak, jo.
Mark se narodil v roce 1978 v Kansas City a nikde se nepíše o tom, že by měl mít sourozence a to v tu dobu, o které se budeme bavit, tak Kansas City nepatřilo k té nejbezpečnější lokalitě ve státech, hlavně teda pak v 80. letech. Od začátku 80. let do počátku 90. let tam rapidně stoupla kriminalita, hlavně teda kvůli drogám, takže to tam bylo dost divoký, ale ten Mark byl ze slušné rodiny. ta jeho maminka byla silně věřící, chodila pravidelně do kostela a toho malýho Marka brala vždycky sebou. A musím teda zmínit, že ta jeho máma to neměla vůbec jednoduchý, protože ona na toho Marka byla sama. A ten její partner ji opustil v momentě, když se dozvěděl, že je těhotná. Prostě Srábek utekl. Mm-hmm. Ale ona se rozhodla si to dítě nechat, byl to teda Mark a... Byla to fakt skvělá máma a i když neměli peněz na rozdávání, tak se vždycky snažila, aby tomu Markovi nic nechybělo. Takže on nikdy tatínka nepoznal. Tím, že chodili do toho kostela často a pravidelně, tak všechny přátelé měli právě z kostela. Šlo to o jen slušný rodiny. Ta jeho maminka doufala, že díky tomu, že se bude držet v komunitě tady těch lidí a dobrých jako rodin a slušných lidí, takže z něho vyroste slušný chlap, což jako dává logiku. A ona se o něho fakt starala a věnovala se mu a věnovala mu ten čas, takže měl veškerý proporce pro to být fakt slušný a spokojený člověk. Měla s ním být i hrozná sranda, takhle ho popisují ti jeho kamarádi, že byl neskutečně vtipný, že byl pohodový, uměl perfektně mluvit, že když jste měli nějaký trable, tak on vás vyslechl, dokázal vám poradit. Takže fajn kluk. Jenže i přes veškerou snahu té mámy ten Mark sklouzl mezi partu špatných lidí. A mělo to takový celkem pomalej vývoj a to období, to špatný období v uvozovkách začalo, když bylo Markovi 16 let. V tu dobu začal mít ve škole horší známky. On teda nikdy nebyl nějaký premiant, že by měl samý jedničky, ale byl to prostě klasický kluk, který měl někdy na vízo trojku, někdy čtyřku, to se prostě stane, ale bylo to spíš jenom jako zlenost, že se mu nechtělo učit, ale jinak to byl normálně chytrý kluk. Přestal chodit se svými kamarády ven, nechtělo se mu už ani chodit do toho kostela, což samozřejmě ta jeho maminka špatně nesla a začala si celkově všímat, že ten její kluk začíná být jiný. A nebyla jediná. Všímali si toho i ve škole. Velkou roli v tom hrála nová parta kamarádů, což je jako podle mě ta největší noční můra každého rodiče, když vychováváš to dítě ve slušné rodině a učíš ho nějaký hodnoty a pak prostě takhle mrknutím oka to dítě se začne bavit s nějakou partou pofidérních lidí a úplně zapomene na to, v čem vyrůstalo. Šlo prosím vás o děcka, který se jen tak potulovali, byli z horších rodin, brali drogy, celý den popíjeli alkohol a bohužel s nima se zapletl právě i Mark a právě s nimi poprvé zkusil i drogy. A začalo to teda v těch 16 a bohužel zalíbení teda našel v marihuaně, ale ne jen tak v ledajaké. Ono šlo o marihuanu namočenou ve formaldehydu. A to do toho namočíš, ono se to nasákne, pak to necháš usušit a pak to vyhulíš. No je to hrozný.
Hlavně a jako není to jedovatý?
No tak jako formaldehyd. No. Jako. A hlavně potom člověk může mít jako halucinace, je agresivní. A podle mě to je jako u spoustě drog, že tady potom člověk je doslova takový nezastavitelný, nic tě nebolí, což jsme tady už několikrát řešili, že když je člověk sfetovaný, tak do něho může člověk bušit hlava nehlava a ten člověk nic necítí, protože je v takovým tom ajfru světým. A je to teda hodně nebezpečný, hlavně pokud to berou lidi, kteří mají predispozici ke schizofrenii. A to si zapamatujte. No a co se nestalo? Mark začal pravidelně slýchávat hlasy ve své hlavě. A aby toho nebylo málo, tak začal pravidelně užívat i PCP, což je zkratka pro fenciklidin. A někdy se tady té látce říká angel dust, jakože andělský prach. A to už bylo moc. A jeho matka se samozřejmě snažila, aby ho tady z toho šíleného života a tady z toho blbýho období životního vytáhla, ale on si nedal říct. On začal být agresivní na tu mámu, často křičel, ona se s ním pořád hádala a teď chudinka nevěděla vůbec, co dělat. A hlavně máte dítě, který vždycky bylo slušný a dalo se s ním mluvit a najednou tady máte takového satana a není s ním řeč. Ona navíc později teda zjistila, že byl velice dobrý kamarád s tím Armandem Gaitanem, což byl kluk skoro stejně starý jako Mark a byl to takový ten typický průserář, který ho znalo celé město. Takový ten kluk, který nechcete, aby přivedla vaše dcera domů. Jo, to byla taková ta fakt noční můra. Drogy, nedodělal školu, tam bylo všechno špatně. A oni dva byli kamarádi. Oni teda měli jako větší partu, ale oni dva si byli hodně blízcí. A ti dva v jednu dobu začali mít takovej, nechci říkat sen, ale tím, že žili v tom Kansas City, kde byla ta kriminalita velká a bylo všude po okolí spousta gangů, tak ti kluci, když byli mladí, tak si řekli, že by bylo super patřit právě do nějakého gangu, případně založit nějaký vlastní gang, ale to není tak, že se ráno zbudíte a podepíšete listinu o založení gangu a všichni vás uznávají. Ale musíte si to samozřejmě nějakým způsobem vydobit a oni právě hledali různé cesty pro to, jak by se jako zapsali do povědomí těch lidí jako ti drsní kluci, ze kterých mají všichni strach. A začali teda přemýšlet a ten jeho kámoš, ten Armando, říkal, že nechce jako nikomu ubližovat, že to je jako zbytečný v tu dobu. To pro něho bylo jako zbytečný, hned takhle jako zdrsna. Ale že by bylo fajn někomu pohrozit a někoho vykrást nejlépe. Takže třeba vykrást nějakou poštu, nebo nějaký obchůdek, nebo přepadnout někoho na ulici. A měli to tak jako hodně random. A teď teda přemýšleli, co by mohli provést. A teď se přesuneme do dubna roku 2001. V tu dobu mu bylo okolo 23 let, tomu Markovi. A Po dlouhém přemýšlení se nakonec rozhodli, že jejich cílem se stane autosalon, který patřil Davidu Mašakovi. A ten autosalon si vybrali, nebyla to jako náhoda, že si vybrali ten autosalon, protože šlo o to, že ten Armando měl nějaký spor s tím majitelem, ale ten majitel nic neudělal. Tam to byla jedno velké nedorozumění. On si tam od něho nějak koupil auto, měl něco dodat, nedodal, auto mu zabavili. Není jako potřeba, aby jsme to tady rozebírali, ale ten majitel toho salonu nic neudělal. Byl to normální, slušný chlap. No a ten Armando teda říká tomu Markovi, hele, uděláme ten jeho autosalon. Takže si sehnali zbraň a domluva byla taková, že tam vlítnou s tou zbraní, budou mu vyhrožovat, on jim dá peníze a odejdou. A jejich představa v jejich hlavě byla, a teď se tady o nich bude mluvit jako o dvou velkých gangstrech, kteří přepadávají autosalony. Jakože děli se tam mnohem horší věci v tom Kansas City. Ale dobře, budiš. V tom dubnu se teda rozhodli, že to udělají. Plán byl takovej, že ten Mark bude mít u sebe tu zbraň. Bude sedět v autě a ten Armando půjde sám do toho autosalonu, aby zjistil, jaká je situace, kolik tam je lidí, jestli tam je sám, co se děje a tak. A ten David tam opravdu seděl a seděl tam se svým kolegou a seděli u stolu, povídali si, řešili, co ten den ještě budou dělat. A přišel tam ten Armando a ten David ho požádal, aby odešel, že už s ním odmítá cokoliv řešit, že ta věc je jako vyřešená, ať se obrátí na někoho jiného a že už si ten David nepřeje, aby mu znepříjemňoval život. No a ten Armando bez mrknutí oka z toho autosalonu odešel. V ten moment dal znamení teda Markovi, aby to převzal. Ten si dal přes obličej nějakou masku, nevím, jestli to byla jako maska, nebo si dal nějakou kuklu, tak či tak vzal tu zbraň a šel do toho autosalonu. A domluva byla taková, že bude pouze vyhrožovat. Ale on vešel do toho autosalonu, ani nemrkl a začal střílet. A začal střílet jak potom Davidovi, tak potom jeho kolegovi. A ten David bohužel neměl šanci, protože byl na straně, kde se nedalo nikam utéct a neměl se kam schovat, takže krátce potom umírá přímo v tom autosalonu. A ten jeho kolega dokázal zachránit a utekl z toho autosalonu, takže ten přežil, byl jenom postřelený. No a Mark utíká z toho autosalonu, sedá do auta za svým kámošem Armandem a odjíždí pryč. A teď nastala situace, kdy každý z nich, ten Armando a ten Mark, se k tomu stavili úplně rozdílně. Ten Armando se třepal, byl ve stresu, začal tomu Markovi nadávat, co to mělo znamenat, že taková domluva nebyla. Zatímco ten Mark byl naprosto v chillu. Jakože hele, tak co jako blbneš, tak chcem být gangstři, tak budeme jako gangstři. A teď ten Armando, jako byl to průserář a nebyl to jako hodný člověk, ale nechtěl zabíjet, což je důležitá informace. A ten Mark byl fakt naprosto v klidu a nakonec ten jeho kámoš Armando to nezvládl, protože se bál, že by ho mohli dopadnout. Což je vlastně paradox, protože Armando nebyl ten, co střílel. On tam jenom přišel to občíhnout, on vlastně vyfinál, on jenom napomáhal, ale nikoho nezabil. Ten Mark byl ten, který by se měl bát. A on utekl, myslím si, že utekl někam do Texasu ale oni ho tam našli. Velice brzo ho tam našli, protože ho měli i na kamerách v tom autosalonu, on tam přišel bez masky, bez ničeho. Oni ho zatkli a co je mazec, tak když ho vyslýchali, tak on řekl, že neprozradí identitu toho druhého kámoše, co to udělal. Což jako čumím, protože zase se vracím k tomu, že Armando nestřílel. Armando tam jenom přišel a vyhrožoval, ale Mark byl ten, co střílel. Jako v tomhle případě bych ho práskla. Jakože, a ještě podělal ten plán, takže...
No ale zase, když chceš být gangster, nemůžeš práskat.
To je pravda, no. Takže Mark zůstal na svobodě. A jestli si říkáte, že se třeba Mark trošičku probral tady po tom, co se stalo, a po tom, co přišel o svého kámoše a zabil chlapa, tak ne. Bylo to mnohem a mnohem horší. A hlavní problém byly ty drogy, protože on ty drogy jel fakt ve velkým. A bohužel se jednoho dne stalo, že ty hlasy, co slýchával už jako delší dobu, tak začaly být dost konkrétní. A ty hlasy v té hlavě mu doslova říkali, že je potřeba, aby jedl lidský maso a pil lidskou krev, jinak zemře.
Ajaj.
A slyšel to každý den a dokonce v některých momentech mu ty hlasy dávaly ultimáta a přesný hodinový rozmezí, kdy musí někoho zabít, aby přežil. No, to je šílený. No a co si řekl? Věřil těm hlasům samozřejmě a rozhodl se teda jednat. On neměl vytipovanou žádnou druhou oběť. A tak se rozhodl, že to prostě nechá náhodě. Doslova jako až mu někdo padne do oka, tak ho zabije, což je za mě strašný. V květnu toho roku si začal teda pomalu vyhlížet svoji druhou oběť a dával si dost na čas a ty hlasy v té hlavě díky tomu byly horší a horší a on se bál, že už nebude mít dost času a ráno se nevzbudí. A tak si nakonec jako svůj oběť vybral muž jménem Terry Green. A co je za mě naprosto šílený, tak to nebyl cizí člověk, ale byl to jeho kamarád, který ho znal celý život. On to byl kluk z jejich sousedství. Jako takhle, nic by to neměnilo na tom, i kdyby zabil úplně cizího člověka, bylo by to strašně stejně. Ale o to víc, to, je to za mě jako příšerný, že je to člověk, který ho znáš, nic ti neudělal, vyrůstali jste spolu, měli jste se rádi a ty uděláš tohle. Tomu klukovi bylo 25 let, normální slušný hodný kluk a nikdo neví, proč si ten Mark vybral zrovna jeho, ale bylo to tak, že on přišel k němu domů, k tomu kámošovi, zazvonil a protože se roky znali, tak ten tady ho pustil dovnitř. On mu asi řekl něco ve smyslu, hele, já jsem se jenom stavil, jestli nepokecáme, chápeš, tak jste jako kámoši. Jako nebudeš se bát, že ti jde kámoška budnout. A on teda vešel dovnitř, chvilku si povídali a pak Mark vytáhl lovecký nůž, který měl u sebe a začal do toho tadyho bodat hlava, nehlava. A ten tady byl teda na místě mrtvý. A to není teda všechno, protože jakmile byl mrtvý, tak musel samozřejmě splnit úkol, který mu říkali ty hlasy. A on se musel napít krve z toho mrtvého Terryho. A on si opravdu jako kleknul a začal sát z něho a pít tu krev, což je odporný. No a potom, co se teda napil, tak se trošku probral tady z té diskotéky a začal přemýšlet vlastně co s tělem, že zabil člověka a bylo tam dost krve, nebylo to jenom, že by odtáhl tělo, tak začal přemýšlet co a jak. No a v té panice byl hodně dlouho a v jeho domě zůstal několik hodin s tím tělem a nakonec teda u něj ve sklepě našel nějakou plachtu, do které zabalil to tělo, našel klíčky od Terryho auta a jeho tělo naložil do toho auta a s tím autem pak přijel na parkoviště v Kansas City v Missouri a auto tam nechal i s tím tělem a šel pryč a dokonce si měl vzít snad taxíka od tam. A teď jedna prosím vás zásadní informace. Já jsem to třeba nevěděla. Ale je rozdíl mezi Kansas City v Missouri a Kansas City v Kansasu. Jsou dvě města v rozdílných státech a aby to nebylo málo matoucí, tak ty dvě města jsou od sebe 10 minut autem.
Ne. Mhm. Pojďme si říct, že v Americe jsou velmi kreativní.
Jsou velice.
Město New York, stát New York.
Ano.
Jakože, jo. Dobrý den.
Connecticut. A oni, a on, ten Mark, bydlel ve státu Kansas, ale přejel do státu Missouri.
Okay.
Do města Kansas City, nechal tam to tělo a pak se z Missouri, ze města Kansas City, vrátil do města Kansas City v Kansasu.
Úplně mi běží ty Google mapy v hlavě. Úplně jsme jak ta opička v Homerově hlavě a úplně mi běží ta Google mapa.
No.
Co se to děje?
A tomu samozřejmě dalo víc času, protože nikdy nebyl podezřelý, protože to bylo v jiném státě a to tělo se našlo, někde uvádí 2 dny, někde uvádí 3 dny potom a už jako bylo teplo a tím, že to auto stálo zaparkovaný na parkovišti, kde byl noční klub, tak kolem toho auta chodilo dost lidí a začali si stěžovat na šílený smrad a hlavně si pak někdo všiml, když se vracel z toho baru krvavých skvrn na autě, tak zavolal policii, našlo se to tělo. No, pokud je o to, co Mark dělal po tom, co odvezl to tělo, tak jel prosím vás domů, vyspal se, ráno si dal nějaký drogy, ale za kámošem Erikem. Jakože, jako by se nic nestalo. A k tomu Erikovi nejel z důvodu, že by chtěl kámoše vidět, ale chápete, že zase slyšel ty hlasy. To bylo takhle bum, bum, bum. A ty hlasy mu zase začaly říkat, že musí ochutnat lidský maso. Že prostě musí, jinak zemře. Takže fakt, jenom upozorňuji, on bydlí s tou mámou. On furt bydlí s tou mámou, takže on se vrátí, dá si nějaký fet, možná si na hodinku zdřímnul a fakt v brzkých ranních hodinách se teda vydává k tomu kámošovi Erikovi. A tady je to, mně to přišlo takový trošičku zvláštní, jak se ty věci udály. Oni někde píšou, že prostě tím, že tam chodil často a byl to jeho kámoš, tak šel rovnou k ním na zahradu, respektive na dvůr, který byl za domem a některý zdroje zas uvádějí, že měl snad jako zaklepat a že si jde něco půjčit a otevřela mu máma toho Erika a pustila ho dovnitř a nechala ho tam a šla spát nahoru. To mně přijde takový jako prapodivný, ale zmiňuji to, ale tak či tak je pak v jednu dobu vzadu na zahradě nebo na dvoře. A tam jen tak chodí v kruhu a nevěděl, co se sebou a opět teda přišly ty hlasy velkolepý, který mu teda říkali, hele kámo, za 5 hodin zemřeš, jo, pokud se nenajíš lidskýho masa. Jako to musí být jako tak příšerný.
No teď právě nad tím jako přemýšlím, že úplně bych jako...
To je strašné.
Jakože jsem vlastně na jedné straně strašně jako naštvaná, že to je jako nějaký debilní feťák, jako sorry, ale když fetujete, tak jste prostě čipšit. Jo. A máte v hlavě úplný lečo. Na druhou stranu ty hlasy jsou úplně...
Strašný.
Nesmysl.
Nesmysl. A... Pardon, já jsem se ztratila. Jo. A ten Mark měl u sebe nůž a teď samozřejmě začalo propadat panice. A v tom najednou přijde Michael Weaver, což byl brácha toho kámoše Erika. On slyšel nějaký zvuky dole, tak se šel podívat a říká, je, jsi tady Marku, co tady blbneš, je jako brzo ráno. No a v ten moment Mark teda vytáhne nůž a bodl toho Michaela. A teď jako nastává šílená situace, to mě připomíná jako situaci z hororu. On totiž naštěstí ten Mark, jak ho bodl, tak on zůstal jak opařený, protože jestli měl zase nějaký halušky, teď nezapomínejte na to, že byl zase jako brutálně sjetej. Takže oni ani ty reakce nebudou nejrychlejší. No a ten Michael ho jako bodl zezadu. Ten Michael utíkal do toho domu, vzal si klíče od auta, sedl do svého auta, který měl před barákem a ujížděl pryč. Jenže on prostě šíleně krvácel. Jako šíleně. A ten... Bodl ho bohužel tak blbě, že to bylo fatální a on během té jízdy v tom autě skolaboval, omdlel, do něčeho narazil a vlastně zemřel v tom autě, což je za mě úplně příšerný. A ten Mark, když to viděl, že teda auto narazilo a už se okolo začali jako, už tam bylo spoustu sousedů, co se děje, volali 911, policajty, no tak Mark byl naštvaný, protože on potřeboval ochutnat.
Tu krev? No jo.
No. On šel dál. To je prostě strašný tohle. Mark teda se začal potulovat po ulici a začal být už dost v panice, protože mu ubíhal čas, kdy musel ochutnat to lidský maso. A narazil na kamaráda Freddyho Browna. Ti kluci se opět znali roky. Roky. A byl to teda novej cíl toho Marka. Ten Freddy si rád taky dal nějakou Mariánku a toho právě Mark využil. Říká mu, hele, nechci zajít ke mně domů, dáme travku, pokecáme. Jako já třeba tohle nikdy nepochopím, jak kdybych já potkala kámošku v 8 ráno a řekla mi, hej, Baru, nechceš jít ke mně domů, zahulíme a to. A já, no, to asi ne, jako, vlastně. Jako, že to je pro mě nepochopitelný. No a on teda se ten Freddy na to nechal nalákat, souhlasil a vydali se do jeho domu. V tu dobu jeho máma byla v práci, byla pryč. A on je tam s tím Freddym, pustili si nějakou muziku a ten Mark říká, hele, já připravím tu trávu, skočíš se mnou dolů do sklepa, já tam mám všechny propriety. A Freddy, jasně, pomůžu ti. No a jak šli po těch schodech do toho sklepa, tak ten Freddy šel první. No a nevšiml si toho, že Mark bere brokovnici. Já si vždycky vybavím, jaký brokovnice dělá jako benčus. To je něco strašného. A on si vzal tu brokovnici a toho Freddyho střelil z bezprostřední blízkosti dozad a byl na místě mrtvý. A co se dělo pak? Pane bože, ten Mark si přinesl nože, pilu a tak dále a začal mu uřezávat ruce, pak uřízl jednu nohu a do té nohy se doslova zakousl. Ale prej to bylo moc tuhý a nechutnalo mu to, tak se rozhodl, že se to maso uvaří. Přesně je řečeno, usmaží. Já vůbec nevím, co to tady říkáme.
Já tady jsem a vůbec nechápu, kde jsem se ocitla.
To je strašný. Jako to je tak strašný. Takže, aby nenosil celou tu nohu nahoru, tak on si uřízl.
Stejček jenom.
Jo. To je prostě strašný. On si uřízl část prostě tady. Nevím, z jaké části, jestli to bylo stehnolítko, i mi to jedno. Prostě už jenom to. Uřízl si teda část, tu nasolil, okořenil, pokapal olejem a usmažil. Pak to celý snědl. On to celý snědl. Jako nevím, jestli to byl jako medailonek anebo velký steak, to nevíme, ale...
To je normálně zvrácená kuchařská show Marka fucking Babici.
Jo.
Co tady vypadá, jakože si to nasolil, uspařil a snědl.
Co se to tady děje?
A když nemáte česnek, tak tam dejte cibule. Co se to stalo teď?
Jo. To je příjem, jak říká babica, když nemáte huby, dejte tam žampiony, když nemáte žampiony, nedávejte tam nic.
No, tak to je evidentně, neměla ani žampiony, ani huby. No. Jakože...
A prosím vás, takže se najet.
No.
A pak, jak to spapal, tak šel do toho sklepa a napil se té jeho krve. Všem mu to říkali ty hlasy. No, to jeho tělo pak narval do pytle a vyhodil ho do popelnice k ním domů. A teď nastává twist, protože maminka je sice v ten moment pryč, ale maminka se vrátí domů. A to se taky stalo, když se pak ten den teda vracela domů, tak šla kolem dveří do sklepa, všimla si, že jsou otevřený a tak nakoukla, jestli tam někdo nezapomněl zasnout a jestli tam není rožlí. Všimla si, jako krve na spodní, protože to nebyly žádný jako vysoký schody, to bylo pár schodků, všimla si, že na spodku vidí krev. Tak jí to nedalo, šla se tam podívat a tam to vypadalo fakt jak na jatkách. To tělo tam samozřejmě už nebylo, ale jako opakuju, když vás někdo střelí z bezprostřední blízkosti brokovnicí, to musí být strašný. Takže na stěnách, na stropě příšerný pohled. Mamka na nic nečekala a myslím si, že chudince jako došlo, že... Jako podle mě tam musely být třeba obavy i jestli někdo neublížil Markovi, ale myslím si, že ona už musela tušit, že musela vědět. Ale na nic nečekala a zavolá na 911. A mezi tím Mark je pobíhá a poletuje tam po ulicích, po sousedství a teď mu jako dojde, že by se měl co nejvíc vzdálit, protože jak si zapomněl v tom, když byl světem, že má tu mámu a že ta máma to najde a že tam nechal dost velký binčus a mamka ho asi kryt nebude. Takže se chtěl dostat co nejdál, ale samozřejmě on neměl auto. Já pochybuji, jestli měl vůbec řidičák. A potřeboval si nějakým způsobem opatřit auto. A není nic lepšího, než někomu to auto samozřejmě ukrást, že jo, v jeho případě. A on šel na nějaký parkoviště, kde byla nějaká mladá slečna, on ji přepadl a nasedl k ní do auta. A já nevím, jestli měl nůž nebo měl nějakou pistoli, ale vyhrožovali právě, že ji zabije, pokud ho neodveze tam, kam on chce. A teď jako nastává hrozně bizarní zvrat, kdy oni jako jedou, teď ta holka samozřejmě mlčí, plní všechno to, co on chce. A on se najednou strašně rozčílí. Já nevím, jestli ta holka jela moc pomalu, nebo moc cukavě, nebo rychle. A on říká, ne, vystup, já budu řídit. No a to bohužel pro něho teda, díky bohu, že se to stalo, tak znamenalo to, že ta holka utekla, že jo? Protože měla všech pět pohromadě. A v momentě, kdy jako oni se střídali, tak holka zdrhla. On tam zůstal sám. Okamžitě to nahlásila na 911, řekla svoji SPZ-ku, takže bylo hrozně jednoduchý zalarmovat všechny policajty v okolí, nahlásit tu SPZ-ku a toho Marka velmi brzy chytli. Velice brzy ho chytli. A teď jo, ta policie má prostě na stanici chlápka, který je ozbrojený a přepadl nějakou slečnu a chtěl jí ukrást vůz. S tím ta policie do toho jako šla, že mají zlodějíčka. No. A teď oni si s tím jako povídají u toho výslechu a on byl takovej, že nechtěl moc mluvit, ale něco řekl. A pak najednou se začal přiznávat ke všem vraždám. A že slyší hlasy. A začal všecko dopodrobna popisovat. Jako představte, že jste ten Polda a sedí vám tam frajer, co chtěl ukrást auto. A najednou vám začne vykládat, jak si osolil a osmažil lidskou nohu. Je jako šílený. A všechno jim říkal o těch hlasech a že už se to děje dlouho. A samozřejmě ho teda podrobili rozsáhlému psychiatrickému vyšetření a ukázalo se, že trpí schizofrenií. A vzpomínáte si, jak jsem na začátku říkala, že lidi, kteří mají větší predispozice pro to, že můžou mít schizofrenii, tak by neměli brát ty drogy. Tak prosím vás, maminka toho Marka trpěla schizofrenii. Mm-hmm. I její sestra trpěla schizofrenii. Takže on měl jako velký předpoklady pro to. No. A právě ti doktoři říkali, že si myslí, že v takovým množstvím, v jakým to bral on, od jakého věku a jak dlouho a kolik toho užíval, tak si myslí, že právě ty drogy zahrály obrovskou roli v tom, že prostě ta chemie v té hlavě už nefungovala tak, jak má a bohužel se stalo to, co se stalo. Že vlastně, když to řeknu hodně laicky, jako nemusí, mohlo to tak být a nemusí, ale ti lékaři říkali, že pokud on by nikdy nebral ty drogy, tak mohl být úplně normální, zdravý kluk, ale že vlastně ty drogy a ty halucinogeny v něm vyvolaly právě tu schizofrenii. A byl teda obviněn z vraždy toho Davida, majitele autosalonu, Terryho Greena, Michaela Wavera a Freddyho Browna, všech čtyř. Obhajoba teda předlužila posudek toho psychiatra, který tvrdil, že Mark trpí schizofrenií, začal tam popisovat, kdy začala slyšet ty hlasy, že mu bylo okolo 16, že věřil, že zemře a hráli to vlastně hlavně tady na tu notu, protože nic jiného neměli a hlavně on se už přiznal a měli to. A ta žaloba zase argumentovala tím, že ten Mark musel moc dobře vědět, že zabíjí, protože se pokoušel skrývat ty důkazy, pokusil se taky ukrýt ty těla a zbavit se těch těl, takže to nebylo jako v takové té panice, že nevěděl, co dělá, ubodal člověka a utekl, on se těch těl pokoušel zbavit a ty jeho činy byly nějak jako logický v tom slova smyslu, že se to snažil uklidit, přesouval to a když se budeme bavit o tom smažení a o tom kulinářství tam, tak to je taky další věc, kterou předložili u toho soudu. On byl, prosím vás, shledán příčetným a trestně odpovědným za své činy a byl nakonec teda shledán vinným. Ve všech bodech obžaloby tam byly i pak jako nelegální držení zbraně a podobné věci. A byl odsouzen k 4 doživotním trestům bez možnosti podmínečného propuštění.
Jakoby tam jediný blbý je, že se mu nedostane, když bude v tom vězení podle mě jako adekvátní léčby, protože tu schizofrenii by měl nějakým způsobem léčit. Hmm. Jinak uslyšíte hlasy jako forever. A tím, že jakoby neskončí v psychiatrické léčebně, tak podle mě mu nebudou umět pomoct, no, což jako...
Je to strašný tady.
Jako schizofrenie samo o sobě bude jako příšerná věc a do toho prostě ještě jako budeš jako v kriminále. Hmm. Ale jako tím nezlehčuju vůbec to, co udělal, ale jako chápete, kam tím jako mířím. A ještě jsem teda chtěla říct, že schizofrenie, neschizofrenie, prostě já úplně mě nabletí prostě z lidí, co berou drogy, protože jakože všichni lidi, kteří kdy historicky brali drogy, skončili nás podcast, to je prostě banda debilů.
Přesně tak.
Jako ať už jim to způsobilo schizofrenii nebo ne, tak prostě, když budete brát drogy, budete mít v té hlavě opravdu nasráno a budete normálně plazící se zombí.
Tak. Jako fakt, je to odporný.
Je to jako odporný. Je to fakt, je to cheap shit. Úplně je. Fuj. Jako jo. Dělejte si, co chcete, prostě a jako v rámci nějakých jako možností, ale jako nechci si tady hrát prostě na mravokárce, ale to je jakože dobrý, dejte si drink, jako cokoliv, ale ty vole drogy jsou fakt.
Je to dnoden.
Dnoden, ano, přesně tak. A my se prohodíme.
Jo.
Tak, my jsme se prohodili a já ještě než začnu se samotným příběhem, tak pro vás mám aktualitu. Řešili jsme tady nějaký ten díl zpátky, historku o tom, jak s prokletou panenkou Annabel jezdí její tour. Uh-huh. A byla Pensylvánie.
Myslím si, že jo.
Něco někde vyhořelo, Virginie, ona se měla ztratit, ta panenka a tak dál v rámci té tour. A teď vyšla zpráva, že zemřel člověk, který měl jezdit tu tour, nebo jezdil tu tour, Dan Rivera, 54 let, což jako není
mladý
věk,
chlap, no.
Ve kterým byste měli umírat, jo. Celá ta tour se jmenuje Devils on the Run. Což je sám o sobě jako... No nic, a samozřejmě konspirátoři, a tomu my fandíme, se toho jako chopili, a tak je to jako divný, ne?
No tak jako je.
Jakože jezdíš se Annabelle jako tour a umřeš. Zemřeš. No, a já jsem našla teď jako nějakou jako úplně aktualitu, protože samozřejmě se o tom jedou nějaký jako historky. On tady má i tu fotku. Já vám říkám, já bych se k té panence nepřiblížila. Neva Eva, co
ne,
když?
Ne.
No, takže on teda zemřel a lidi začali řešit, co se jako stalo. A vydala policie teda nějakou jako oficiální zprávu, že smrt Dana Rivery je jako už vysvětlená a je to jako z normálních příčin, jo. Ale my samozřejmě víme, jakože i kdyby pán zemřel na infarkt, je to divný, ne?
Je to divný. Jako je to divný, byl v její přítomnosti.
Takže jako reálně, i kdyby mu prasklo slepý střevo a nesvíto do nemocnice, furt za to v našich očích bude moc Annabelle.
Za všechno.
Si jako představit, jakýkoliv jiný vysvětlení, i kdyby ho se rozjelo auto, tak za to prostě v mých očích může Annabelle.
Protože Annabelle.
No, ale my jsme tady řešili ještě jedno vysvětlení, že vlastně, když jsme tady zpracovávali Warrenovi, jako příběhy o těch manželích, že jo, tak samozřejmě se řešilo, jestli Dan Rivera, protože vlastně tu jejich, ten odkaz manželů Warrenových šířil dál ne jejich syn, ale jejich zeď. Mm-hmm. A Dan Rivera teda není jejich zeď, ani nějaký jako příbuzný. Je to evidentně člověk, který měl rád tyhle ty témata a duchařiny a podobně. A člověk, který to jako vede a je to teda příbuzný těch Warrenových, tak vydal jako prohlášení, že i to, že se Annabelle jako ztratila, je jako fake.
Máme mu to věřit, ptám se.
No a to je právě ono. Budeme mu to věřit?
Toť otázka.
Jako už se našla, už je samozřejmě v skříni, jo, ale...
Tak tam prosím vás nechte a nejezděte z ní na roadshow. A všimla, zaregistrovala, že bude letos v kinech nový film s Warrenovýma.
Nekece.
Conjuring 4, 5, nevím
ne,
kolik.
Miluju, bude.
Bude novej. Byla jsem v kině.
Počkej, ale ty herci jsou mrtví, ne?
Ne.
Podle mě on jo.
No to snad
ne. Ne, počkej, no tak moment, ale tak teď jsem teda ale rozhozená.
Holka neblázní.
Moment. Takže, Warrenovi, no já jsem sem dát asi Conjuring do Google. No. No tak počkej, to musíme znát odpovědi hned teď. Takže v Zajetí démonů a jak se jmenou ti herci? Tady obsazení. Vera Farmiga.
Ta, jasně,
a Patrick, ta žije. Ta žije, jo, jsi si jistá, jo.
Jasně.
Takže je.
Ona ho tady zasypává hlínou, huráka.
Takhle, ale tak to víme, že jako to je bohužel.
A ta paní žije taky?
To moje 52 teda.
Vypadá teda, halo dámy, jak vypadá ten pán? Normálně.
No ona taky. Jako, já totiž mám prostě, můj problém je ten, že já jako pohřbívám lidi.
Já jsem se toho všimla.
Jo, takže já, to jste si všimla ty teď. Ale pak zase je pravda, že pak ten člověk jako zemře a ty si řekneš, já už ti oplakala.
Tak.
Já už jsem v pohodě.
Takže můžete, já bude to, myslím, teďka, no, na podzim. Myslím to, no buď tak, srpen, září,
hodin. Uf, to se mi ulevilo, protože by to s jiným obsazením nemělo význam.
Přesně,
vůbec.
Budou tam oba dva.
No tak God bless a těšíme se.
Ano.
To je dobrá zpráva. Ano. Annabelle za mřížima a bude nový film.
Přesně, to mi rádi.
A ty lidi jsou fakt blázni.
To je strašný.
Jako nemůžete jezdit prostě s labutěma jenom.
Že?
Se tahat nějakou pokletou palenku. A druhá věc, jako půjdeš se na něj podívat, tak jste blázni.
Hej, fakt bych nešla.
Tak jste blázni. Jakože chápu, že se půjdeš podívat prostě, mě jako napadá Karel Gota, to je taky jako pasé, ale jakože si půjdeš na někoho slavného jako podívat a vyfotit a sáhnout, ale tak nepůjdeš snad se vyfotit s Annabelle, ne?
No to ne. To ne.
Ne?
Neva Eva.
Běda vám. No a teď se přesuneme do Iowy ve Spojených státech, do městečka Elville. Mám pro vás farmářský příběh. Minule jsme se tady rozvášnili, farmáři.
A myšové.
Takže mám pro vás farmářský příběh. Jo? Přesuneme se na farmu. Okres Delaware, úplně konkrétně, kdybyste já už Google mapy ti jedou v hlavě, pěkně si to zařaď. A každopádně městečko Elville je opravdu malý město a každý tam zná jako každýho, prostě taková ta malá komunita. No a touhletou komunitou jednoho dne otře se smrt mladé ženy, která se jmenuje Amy Malis. Amy byla krásná, hodně otevřená, veselá. My bychom řekli, že rozzářila celou místnost. Jo? Mm-hmm. Ale to je prostě opakování tady. No a byla vdaná za teda Malise, což byl farmář. Tady přichází ta farmářská část. Měli spolu 3 děti a byli v komunitě těch místních lidí jako známí. On měl prasečí farmu, ale jako ne farmu, jakože máš 2 prasátka a ty si chodíš jako drbat na čumáčku, jo. Ale reálně jako opravdu, aby si to měli představit, prostě 2 takový ty červený storoly a pak taková ta dlouhá hala, prostě vepřín. Wow. Že máš opravdu spoustu prasat. Takže jako 24/7 prostě práce na farmě. Jo?
Pán s vepřínem.
Pán s vepřínem. No a teď prostě, no ale přijedeš tam k tomu pozemku a kolem nich byly jako pole, jakože sousedí daleko. To je zase třeba taky ideální, jakože máš jako klid.
To jo.
Jo, nebo ještě slyšet prostě, u nás si třeba sousedí kousek od nás pořídili kohouta. To je velmi nepříjemná záležitost, jsem vám chtěla říct třeba v 5 ráno, když kohout se rozhodne.
My máme třeba po kohouta, naši mají, že jo, slepice. A ten je hrozně super, on vstává pozdě. On vstává třeba v 8 ten kohout.
Tak takovýhle kohout by mě nevadil.
Ten je moc jo, fajn.
Ale sousedi si teď pořídili kohouta, jsou docela blízko k nám a kohout teda vstává brzo. Vstává dřív než se slepicema. Takhle, já tomu dávám nějaký čas a pak kohout zmizí, mám si říct. Jo? Myslím si, že kohout zmizí. Bude kohoutí vývar. No, každopádně, oni teda měli opravdu ty 2 velký stroje, teď ten jako vepřín a prostě opravdu obrovský jako pozemek, musíš tam mít pole, protože ty zvířata něčím jako musíš krmit, takže jako nebudeš kupovat jako žrádlo pro toliko prasat, takže samozřejmě třeba pěstuješ na pole, nevím, kukuřici nebo něco, co prostě jako by můžeš dávat těm zvířatům jako potravu. No a vychovávali teda spolu 3 děti, Tristana, Taylora a Wyatt a 3 kluky. A 10. listopadu 2018 volá Todd, zjevně rozrušený, já jsem slyšela i záznam toho hovoru na 911. Jo? A začne vysvětlovat tý operátorce, že našel svoji ženu ležet teda u stodoly s tím, že, nebo ve stodole, s tím, že spadla, jako doslovný překlad jsou hrábě na kukuřici. Já bych to přirovnala ke klasickým vidlim. Hmm. Že jako klasický hrábě na listí mají prostě krátký ty nožičky a mají tam třeba 10 nebo 12 nebo nevím. A tohle jsou prostě klasický 4-bodcový jako jasně. Vidle. Ale možná to bude mít trošku jiný rozměr než vidle, kterýma kydáte hnůj. Prostě když je to na kukuřici, tak možná to je na to, že prostě já to...
Jasně, je to prostě, jsou to vidle.
Jako jsou to prostě, já bych řekla vidle, oni tomu říkají prostě hrábě na kukuřici, ale byste věděli, jak se máte jako představit, jo. A že teda ta manželka spadla na ty vidle. A že ji našel teda 13-letý syn Tristan.
Ježiši.
A říká tý operátorce, prosím vás, já jsem v autě, mám tady naloženou tu Amy, jedeme do nemocnice v Manchesteru v Iově a teď jako je takový jako paradoxní, že ta Amy dřív pracovala jako zdravotní sestra na pohotovosti, takže jí přijímá lékař, který s ní pracoval. Což je teda taky to jako hrozný. A celou dobu ten Todd telefonuje s tou operátorkou, ta se snaží zjistit, jako co se stala, ona si nehodá, že prostě může se to stát, jo?
Hmm.
Třeba kamarádku, její partner šlápl na hrábě a trefil se tou tyčí jako do voka blbě a pak měl strašný problémy s vokem, že běhal. Jako stane se, že na to jako, nebo zakopnat. Já, kdybych třeba měla doma vidle, tak na 100% spadnu.
Hmm.
Jo? Jako, když se nečekám, může se to stát. No a teď říká, já ji teda vezu v tom autě a teď on na ní jako mluví a ona přestane odpovídat a teď říká, co mám jako dělat a operátorka říká, prostě vás můžete někde zastavit. On zastaví to auto a ona mu říká, můžete jí poskytnout první pomoc. Je to takový to, že ona na ní jako netlačí, protože někteří lidi se toho třeba bojejí nebo nejsou toho schopný, že jo. Ona prostě krvácí, protože prostě má v sobě ty bolné rány. A teď prostě on jí jako začne resuscitovat, začne taky to počítání, že jí teda stlačuje ten hrudník. No a teď prostě u toho teda hysterčí, že ona už jako nereaguje a že začíná být jako studená, no prostě je to celý hrozně vyhrocený ta situace, logicky. A Amy bohužel se teda k životu neprobere. Oni ji přivezou do té nemocnice a tam už pak jenom konstatují, že teda zemřela. A teď prostě se řeší, jasně, farma, ona na ty vidle teda spadla, ale ta policie má nějaký jako pochyby, jo. Protože ten lékař, co jí jako přijímá, tak ji samozřejmě prohlídnou, protože jako krvácí, teď má ty bodný rány a říká, hele, ale jako ty vidle mají 4 hroty a ona má v zádech těch bodných ran 6. To nesedí, ne? A z logiky věci ta policie řekne, ok, nespadneš na ty vidle 2x.
No jasně.
Jakože jednou můžeme se bavit, stala se nehoda, ale asi jako nestoupneš a nespadneš na ně po druhý.
Uhum.
Těch 6 hrotů tam bylo proto, že se evidentně 2 jako překrajovali, jo? Abyste jako byli vedle sebe, takže chápete mě.
Uhum.
No. A logicky byla teda nařízená pitva, protože prostě máme tady paní 6 bodných ran prostě na zádech, že jo. A ta lékařka při té pitvě teda zjistila, že má Amy ještě jizvu na horní mrtu, čerstvou a odřeniny na rukou a kolenou. Ale jakoby, zase si říkáš, tak mohla spadnout, víš, ale furt ti tam jako nesedí, jak by teda jako spadla, ale měla ty bodný rány.
Že by si takhle ublížila
jako, že jsi jako sedřená ze předu. Kdyby třeba někdo řekl, že ty vidle spadly na ní. Jo, když jako šla, tak spadneš jako dopředu a odřeš se, ale takhle to nedává smysl, když tě měla spadnout zádama, což tvrdil ten Todd, že jo. No, porovnali, ona měla u té pitvy, ta lékařka, k dispozici i ty vidle, oni, ta policie jako zabavila na tom místě činu a říká to prostě jasně, podle směru a počtu, že by musela opravdu 2x až 3x být bodnutá těma vidlema. Takže najednou policie v Delaware vyšetřuje vraždu. A ten místní šerif říká, no ale my s těma vraždama nemáme úplně moc zkušeností, že to byla jako 4. vražda za 10 let. Tak si říkají, aby jsme jako nepochybili, tak požádáme o spolupráci prostě kriminálku z Iowy. Mm-hmm. Ti se toho ujali a prohlíželi teda to místo, kde byla ta Amy nalezená v té stodole. Tam jsou nějaké jako stopy krve a že jsou jako na zemi a pak tam jsou taky obrovský prostě v té stodole taky ty plastový jako nádrže, ve kterých máte nějaký chemikály a podobné jako věci. Je to prostě farma, že jo. Takže jsou ty stříkance i na těch nádržích. Takže je jako jasný, že teda musí teda o vraždu. A kde jinde teda nejzačít?
U farmáře.
U manžela, samozřejmě, u farmáře. Takže se začalo prošťourávat, jak moc byli šťastní manželé. No a teď tento jede k tomu výslechu, že jo, a teď on jim říká, že teda byli šťastní, že uměli jako komunikovat, vztah byl jako pevný, byli spolu non-stop, protože ona s ním pracovala na té farmě, prostě krása. No ale policie si vyslechla i nejbližší okolí té Amy a samozřejmě kdo jiný by mohl vědět víc než její kamarádky.
Hmm.
A ty mluvili v podstatě jako všechny stejně, ve smyslu, že bavíme se teda o roce 2018, ale že v roce 2013 měla Amy aférku s jiným mužem. Ale že teda se rozhodla, že nechce rozbíjet rodinu, tento na to přišel a ona řekla, hele, já tě prostě jako nechci opustit, ukončím tu aférku a chci nějak jako začít znova. A ten to tý říká, fajn, ale začneš sekat latinu. Takže začaly chodit jako do poradny a že musí teda pracovat na tom svým manželství. Takže Amy dala výpověď v té nemocnici a začala pracovat na farmě s tím Todem, protože samozřejmě ta farma je jako náročná časově, tak aby spolu trávili víc jako aktivního času, přece jenom, že opak, když ty děti přijdou ze školy, tak ty rodiče mají jako doma. Takže by to mohlo být jako fajn. Jenomže ty kamarádky jako vypověděly, že vlastně ona se cítila jako vězeň, jo? Že měla dokonce od Toda schválený seznam kamarádek, se kterýma se mohla vídat. A že když někam šla, tak on ji neustále hlídal a měla od něj daný čas, kdy se musí vrátit domů.
Wow.
No, a teď si dostáváme, tohle je teda listopad 2018, kdy teda Amy umírá. Vrátíme se do července 2018, kdy ty kamarádky vypovědějí, že Amy se začala chovat jako trošku jinak. A protože Todd už změnu jejího chování zažil, tak si říká, ona zase někoho má. A začal pátrat a samozřejmě nechcete jako hned jako uhodit na toho člověka, protože může lhát, bude zapírat, jasně potřebujete mít jako důkazy. Mm-hmm. Takže napřed prolezl účet za telefon a zjistil, že teda je ve hře opět nový muž. Podle těch záznamů zjistil, že Amy komunikuje s Jerrym Fraserem, což je jako člověk, který dělal, oni popsali tu funkci jako správce těch polí, který oni měli na té farmě, že tam byla velmi často, evidentně jim nějak, já nevím, třeba to pole hnojil, oral, sel, sklízel, prostě měl nějakou jako funkci. A že si ta Amy s Jerrym vyměnili 128 zpráv v tom červenci.
To je málo.
No, a to si říká, fajn. Takže, už je to tu zase, zvednul telefon a zavolal Jerrymu. A říká mu, Jerry, máš poměr s mojí manželkou? Mám tady výpis účtu, máte tady dost jako aktivní komunikaci. On samozřejmě ty zprávy neviděl, že jo? Víš jenom, že komunikovali. A Jerry říká, hele, jakoby známe se, všichni řešili jsme jako biznis, furt s vámi jako nějak spolupracuju, řešili jsme děti, já mám děti, vy máte děti, takže jsme se bavili jako o normální věci. No a to mu úplně nevěřil, takže zve telefon a zavolal Jerryho manželce. Říká, má tvůj manžel poměr s mojí manželkou? A ona, hele, ne, my jsme jako v pohodě. Tomu jako nevěřím, nezdá se mi to, máme pohodový manželství a určitě žádnou aférku nemá. A tak si říká, fajn, tak dobře, a nechal to jakoby bejt. Jo? Jenomže když samozřejmě policie vyšetřovala smrt Amy, tak měli ten její telefon jako k dispozici a podařilo se jim zjistit, že pár spolu aférku měl.
Správce polí.
No. A teď skoro rok, jak oni to vyšetřovali, že jo, samozřejmě dávali dohromady ten případ, a skoro rok po smrti Amy byl teda z její vraždy prvního stupně obviněn Todd. Mm-hmm. Žalobce říká, měl motiv, není o čem. Jenže hlavním svědkem celý téhle situace byl ten 13-letý Tristan, který Amy našel. Protože ho policie jako vyslýchala, že jo, a on říká, no jo, ale já jsem byl celý den s tátou. Celý týden jsem byl s tátou. Že sourozence byly jako v domě a oni pracovali v té jedné hale, já bych řekla v tom vepříně prostě, že on jako pracoval s tátou a něco tam opravovali, nějakou elektřinu, a ta Amy, že lezla jako po štavlích a čistila světla. Jako ty, co jsou u toho stropu. A říká, my se tam prostě byli spolu jako celý den. A teď ta policie říká, tak fajn, ale to je prostě alibi, že jo. A teď je to 13-letý kluk, není to jako kámoš z putiky, který je jako připravený lhát, jo. Takže si říkali, no to je jako divný. A dokonce začal ten Tristan popisovat, že ta Amy si stěžovala v průběhu toho dne, že si jako motá hlava, že den předtím byla na nějakým ambulantním jako zákroku, který není nikde specifikovaný, ale že vlastně to, že se potom cítíte jako malátně a motá se vám hlava, tak se jako může stát. A že opravdu on je jako věří tomu, že na té vile mohla spadnout, protože se cítila jako slabě. Tento tý nabízal pomoc, to popisuje ten Tristan. Ale ona jako odmítala, že to jako zvládne, a nakonec jí říká, hele, ne, tohle prostě není dobře, neměla bys jít po štaflí, když se ti motá hlava, ještě jako spadneš, bude jako problém. Běž domů, my to tady doděláme. A Amy měla jako odmítnout, říká, ne, já vám chci jako pomoct, já to tady prostě dodělám, a tento ty říká, hele, víš co, tak prostě ať aspoň nelezeš po těch štaflích. A zaúkolovali, že má připravit nějaký přepravky na zvířata, takový ty, jako jsou přepravky na kočky, ale jako větší, asi třeba na psa, nebo já nevím. A že jsou v červený kůlně, tak ať je vynosí ven, že pak s těma někam jako pojedou. A ona odešla s tím, že to zařídí. Asi za hodinu a půl skončil Tristan s Todem teda v té hale a šli do kanceláře, kde Tristan teda koukal z okna a viděl, že nevynesla Amy ty přepravky, takže si říkal jako aha, tak si šla asi jako lehnout prostě domů, a tento říká, hle, tak je vynes z té červený stodoly, a to vyloženě tomu říká jako červená stodola, a vynes je ven a prostě to jako zařiď. No a když šel teda k té stodole, tak už tam našel tu mámu, který trčeli ze zad ty vidle. Krvácela, ještě evidentně jako žila, takže on křičel, to přiběhnul, a teď jako nastala ta situace, kdy on, aby jako tu Amy dostal z té stodoly, kde byly normální dveře, takže musel vytáhnout ty vidle z těch zad. A teď, co já třeba úplně si říkám, pane bože, tak to bude trauma jako forever. On teda teď v té panice říká tento tomu tedy stanově, běž prosím tě a přijď s autem. Je mu 13, ale tak po pozemku evidentně řídit uměl, takže přijel s autem. On se posadil dozadu a tam ten Tristan a ten Todd tu Amy jako by mu dal na klín. Takže ty sedíš v autě a tvůj táta ti dá krvácející mámu prostě na klín a jedete do špitálu.
Je třeba tohle jediná věc, která mě na tom právě jako zaráží, že kdyby to udělal ten Todd, že by se jako dobrovolně vystavila svýho syna tady tomuhle. No. Aby tu má, jako že pokud to je jako on, takže vystaví svý 13-letý dítě tomu, že najde svoji mámu s vidlema v zádech. No tak to bylo příšerné.
No a ještě můj posledníš do toho auta, jakože. Vyrazili směr ta nemocnice a to teda volá na tu 911, kde teda, já už jsem říkala, jak to probíhalo. Když probíhal ten soud, kde se teda řešila ta vina toho Todda, tak tam vypovídal strážník, který jel okolo, když ten Todd zastavil to auto na pokyn tý operátorky a snažil se nějak jako resuscitovat tu Amy, a ten strážník mu pomáhal s tou resuscitací a říká, já jsem se ho jako ptal, co se stalo, a on, že jako neví. Samozřejmě, protože jsi v tom ajfru, že jo, prostě krvácí ti tam manželka, myslím si, že ten Tristan také nebyl v klidu. Takže prostě máme situaci, kdy teda, dobře, evidentně tu Amy někdo zavraždil, protože nespadla třikrát na vidle, ale teda jako kdo ji zavraždil? Tristan tvrdí, že byl celou dobu s tátou, ale samozřejmě pro nás má ten Todd motiv, protože mu byla podruhý nevěrná. No ale žalobce říká, fajn, tak se zaměřme ještě teda na Jerryho. Protože jí musel z logiky věci zabít někdo, koho znala. Že když tam přišel, tak nekřičela. Oni by slyšeli křičet. Kdyby tam přišel někdo v kukle, tak třeba zakřičí a oni uslyšejí. A hlavně byla vevnitř té storule, tak jako kdyby, víš, jako překvapil, tak by nějak jako reagovala. Nebyly tam žádný, jako, že by se s někým prala prostě. A tak nějak jako z toho začalo vylizat, že ten Jerry se evidentně nechtěl nechat rozbít tu rodinu a opustit manželku, protože ty kamarádky tý Amy říkali, hele, ona prostě to asi brala trošku víc jako vztahově než on, že on spíš tam jako viděl sex, že se jako viděli někde na lesních cestách v autě nebo v motelu asi jednou týdně. Ale že ten Jerry jako dělal to Amy opravdu šťastnou a ona že vyprávěla, že by si dokázala jako představit, že by si ho vzala a znovu se jako vdala, že by se teda opravdu rozvedla s Todem. Teď ten Todd hodně jako pracoval a byl rád jako doma, Amy, že se jako ráda bavila, což na začátku samozřejmě to je takový to jako protiklady se přitahujou, ale z dlouhodobého hlediska už zjistíte, že prostě jako žijete každý jiným způsobem života a nedělá to dobrotu, jo. No a teď ona evidentně hledala od toho Todda únik už podruhý a asi vycítila, že třeba Jerry by mohl být ta cesta. A Jerry jí pak jako řekl, protože byl jako pod tlakem, teď se bál, že to zjistí a měl jí jako říct, že by chtěl jako zpomalit, jakože hou, hou. No a tady Jerry u soudu řekl, že když se to teda o té aféře dozvěděl, že konfrontoval teda jeho i tu manželku a já tady mám jako výpověď toho Jerryho od soudu, jako, nebo respektive jsem se nějaký poznámky, jo, že pak několik dní potom, co jako kontaktoval toho Jerryho i tu manželku, tak se pak tomu Jerrymu jako omluvil, že to měl jako řešit jinak, než vyvolávat jeho manželce, je to jako nepříjemný, nechci, aby vám volal frajer, jestli jako váš muž spí jako s jeho manželkou. I kdyby to nebyla pravda, tak už to pak ve vás vzbudí takový jako divno pocit samozřejmě. A ten Jerry teda vypověděl, že i jemu se Amy svěřila, že v tom manželství jako není šťastná a že když je konfrontoval ten Todd, jestli teda spolu něco mají, takže si z toho telefonu přesunuli na mail. To jako neukončili, ale komunikovali přes e-mail, protože z toho on nemohl vidět výpisy, že jo. A ta Amy, že se mu jako stěžovala, že se cítí doma jako rukojmí, že prostě on jí opravdu ten Todd jako hrozně hlídal a že mu jednou řekla, že pokud se o jejich aféře jako Todd někdy dozví, takže ona jako zmizí, že z něj má jako strach. A ty kamarádky jako říkali, že jí třeba volala, že ta jedna vypověděla, že jí jako volala ta Amy jako hysterická, frustrovaná, že prostě s tímto dem je jako nešťastná, ale že se jako bojí, co se jako nastane, že by se chtěla jako rozvíst, ale že když na to přijde, že má strach, že jako zabije, jo. Ale samozřejmě v tu chvíli vy to jako berete, tak ty jako taky řekneš, že no tak ten mě zabije.
Jo,
když to praskne. Víš, jako ví to jako... No. Takže se samozřejmě ale policie prošetřovala i ten žalobce, co dělal v den vraždy Amy ten Jerry.
No to mě zajímá.
No. A podle svých slov byl teda doma ve městě Anamosa, což je asi 45 minut cesty autem k té farmě. A opět měl alibi od syna. Ten přijel z koleje, protože to byla sobota, na víkend domů, že spolu posnídali a pak koukali na nějaký jako univerzitní fotbal. Šalobce si nechal samozřejmě zjistit polohu Jerryho telefonu, ale logicky si řeknete, no tak jako v 21. století, když už chceš páchat vraždu, nebo když si brát sebou telefon, to už bys musel být úplně idiot. Takže to pro ně nebylo jako, samozřejmě by to bylo super vodítko, kdyby ten telefon nebyl doma, tak by si řekli, aha, super, tak byl jinde než tvrdí, no ale když byl doma, tak si můžeš jako logicky dojít k závěru, no, tak mohl nechat ten telefon prostě jenom doma. No, nicméně, ten syn teda tvrdil, že ten Jerry tam s ním byl jako celou dobu. Takže říká, OK, na Jerryho nic nemáme, ten Todd má aspoň motiv. Takže se vrátili zpátky k tomu Toddovi.
No.
A říkají si, dobrý, i ty kamarádky jako tvrdili, že ona se ho jako bála, nebyla s ním šťastná, dává to jako smysl. A samozřejmě, když si jako projeli i jejich nějaký jako finanční zázemí a možnosti, tak si logicky dáš dva a dva dohromady, že ten Todd, kdyby se rozváděl, tak by musel třeba půlku toho majetku dát i Amy.
Jo.
Teď chceš tu farmu, nemáš na vyplacení, takže bys přišla jako o všechno, o celou jako obživu, o nějaký jako zázemí a tak dál. Takže no dobrý, a pak ta žaloba říká, no a navíc, jako my tady máme záznamy z jeho výslechu, kde ten policista ho jako konfrontuje a říká mu, to jde, ale my nemáme nikoho jiného než vás. A my si myslíme, že jste to udělal. A ty v tu chvíli bys jako měla podle té žaloby začít třeba křičet nebo říkat, vy si děláte prdel. A Fere říká, ale neudělal. A je úplně jako klidnej. Mm-hmm. A použili to u toho soudu jako proti němu, mm-hmm. kde řekla, hele, to jako není normální reakce. Na druhou stranu obhajoba logicky a kontrolovala, no ale tak každý jako reagujeme jinak. To jako když byste řešili, jak je moc kdo jako smutnej, přece ne, jako víš. No, nicméně probíhal výslech toho Tristana u toho soudu ještě. Oni si samozřejmě byli vědomí, že je jako nezletilej, takže na něj byli opravdu jako našlapovali opatrně. A ta žalobkyně říká, a šla na to jako postupně a rozkryvala to a říká, hele, a byl jsi s tím tátou celou jako dobu a ty jsi nedal ani jako pauzu a najednou ten Tristan říká, jo, párkrát jsem se šel jako napít do té kanceláře. A ona říká, aha, takže to byl jako moment, kdy ten táta mohl být jakoby sám tam. A on, no to jo, ale já jsem se pak jako hned vrátil, takže jeho obhájci tvrdějí, no ale to by jako nestih. A hlavně ten Tristan říká, ten táta jako, ale když by přece jako bodnul mámu, tak bude od krve. A to nebyl. Hmm. Takže když já jsem se vrátil z toho pití a on byl dál prostě z té kanceláře a on byl dál v té hale a nebyl ani od krve, no tak jak by to jako stihnul, že jo? A logicky všichni chápali, že ten Tristan chtěl toho tátu jako hájit. No a tak ještě vytáhli teda to, že fajn, na farmě máš přece kamery, hlídáš si tu farmu, byly tam dvě. A shodou okolností, v den, kdy ta Amy zemřela, ta jedna, která mířila na tu červenou stru, nenahrávala.
Wow. Mm-hmm.
Den poté už ano. A teď ta žalobkyně se ptá toho Toda, který teda se rozhodl sám jako vypovídat u toho soudu. A ona mu říká, jak je to jako možný. A teď on jako vysvětluje, že mají anténu od té kamery na parapetu v bytě a že ta kamera nenahrávala už 14 dní předtím a že až den po té Amyně smrti, když tam sešla rodina, tak si někdo všiml, že je ta anténa schozená, že mají kočky a že ty kočky, jak se ochlazuje, tak samozřejmě hledají teplý místo, že pod tím parapetem bylo topení a ta kočka se tam hodila lehnout a schodila tu anténu a shodou okolností teda ta kamera, která zabírala prostě tu červenou strolu, tak nenahrávala. Hmm. Jaká škoda. No. Takže samozřejmě si říká ta policie, fajn, tak furt je to takový jako na vodě, tak si prošli ještě jeho počítač. A zjistili zajímavý vyhledávání. Ježišmar. Takže předtím, než Amy zemřela, tak si Todd vyhledával věci třeba jako, co se stalo těm, co podváděli v historii. Že what happens to cheaters in history.
Ne.
Jo, to si hledal před tou Amynou smrtí. Pak Thrill of the Kill, a nebo zabití nevinné ženy a takový jako divno vyhledávání, jakože mě to přijde, když hledáš jako názvy románu, jo, ale
no.
Prostě měl vyhledávání, jako co se stane nevěrníkům a podobně. A no. A když teda vypovídal, tak oni ho s tím konfrontovali a on říkal, no tak to je prostě normální vyhledávání, tak jsem zjistil, že manželka je mi jako nevěrná, ale vlastně tam jako nevyhledával, jako za jak dlouho umře žena, když ji budneš vidlema, jo, to zase jako no a samozřejmě ho konfrontovali i s tím, fajn, vy přijdete do té stroly, tam je vaše žena v krvi, vidle v zádech a vy zavoláte na 911, až když sedíte v autě. Proč? Mm-hmm. A on, tak, ale to jsou zase věci, které vlastně vám dávají jako smysl, jo? I logiku. Byl jsem v šoku, chtěl jsem jít co nejrychleji převízt do nemocnice. Mm-hmm. Pomeneme teda ten fakt, že opravdu tam nadspal do toho auta toho syna a dal mu ji na ten klín tu mámu, jo? Nicméně, projeli i vyhledávání, měli doma tablet a v tom tabletu, že někdo vyhledával na Pinterestu svatební šaty. A žalobce se ptá Toda. Našli jsme jako vyhledávání na Pinterestu. Víte, co to je Pinterest? A to říká, nevím, co je to Pinterest. Neznám Pinterest. A 13letý kluk se asi nevyhledával svatební šaty, že? Takže logicky opravdu ta Amy evidentně chtěla toho Toda opustit, což ta žaloba použila jako hlavní motiv. Uh-huh. Říká, že on ji prostě jako v podstatě celý ten případ u toho soudu se zakládal na tom, jakože máme tady viníka, kterýho jsme našli celýho od krve, jeho otisky na vidlích a který měl motiv, vyhledávání, blablabla. Ale spíš to jeli jako politikou, kdo jinej, když ne Todd.
Jo.
Protože nikdo jinej to být nemohl, bude to Todd. Mm-hmm. A k tomu tady spoustu těch nepřímých jako důkazů. Yeah. A pak samozřejmě to hraješ, tak když nic jiného nemáš, hraješ s kartama, který máš v ruce a zkusíš to, buď toto u té poroty projde, nebo neprojde. Takže porota se radila 7 hodin a tím, že jako neexistovaly samozřejmě ty fyzické důkazy, tak měli dost jako otázku před sebou, ale zase si říkali, jako kdo jiný by to udělal. Navíc on teda působil u toho soudu opravdu velmi jako chladně a na některých těch záběrech pak třeba bylo brutální, jakože vypovídá ten Jerry a teď tam kouká teda manžela té frérky, kterou jste jako píglovali. To je taky jako strašný. A kdyby to byly cizí lidi, jako, a ty ho znáš vím, a ty se mu jako podíváš do očí a vyprávíš tam, jak často jsi se scházela s jeho manželkou v autě a prostě Boha. Souložili jste. No, nicméně.
A hlavně máš doma ženu.
No, to je, a to je druhá stránka věci samozřejmě. Porota se teda radila 7 hodin a nakonec byl to shledán vinným z vraždy prvního stupně. V tu chvíli on teda vymění svůj právní tým, najme si nový právníky, aby přesvědčili soudce k novému procesu s tím, že on v podstatě jakoby nechtěl tvrdit, že Amy nikdo nezabil, což byla předchozí politika, kdy to chtěli hrát jako na nehodu, protože jí nebylo dobře, ale chtěl jet jako stylem, dobře, někdo ji zabil, ale já to nebyl, pojďme najít někoho jiného. Mm-hmm. Jo, že zkusí změnit ten přístup, ale ten soud si řekl, hele, vůbec žádný pochyby, nebude žádný nový proces. Přijďte si vyslechnout prostě odsouzení. A byl teda odsouzený k doživotnímu trestu bez možnosti podmínečného propuštění a bručí.
Wow.
A byl hrozně zajímavý pohled. Četla jsem nějaký vyjádření jako odborníka, jako nějakého psychiatra, tady na tu situaci, že vlastně ten Todd, bereme v potazi odsouzený, takže pro nás je jako vinej, jo? Že vlastně on, a to tady řešíme dnes a denně, jako nedokázal vyřešit jako reálně řešitelnou situaci, jakože chce mě opustit žena, tak budu dospělej, bude mě to prostě trápit, ale přenesu se přesto, pak si najdu jinou partnerku, život jde prostě dál, tohle se děje. A ty vlastně dostaneš do situace, kdy ještě toho syna do té červený stodoly pošleš pro nějaký přepravky a víš přesně, jak ty si říkala, že tam leží jeho mrtvá máma s vidlema v zádech. Co seš kurva za sociopata?
To je přesný, no. To mě na tom zarazilo
jak
úplně nejvíc.
Jak moc velký sobec, ten člověk, musí jak být, moc no. Musí myslet na sebe, když tohle způsobíš svýmu dítěti, když pomeneme to, že teda máma mrtvá a ty skončíš na doživotí ve vězení, takže tohle tomu synovi ještě uděláš. Hmm. Jak velký sobec musíš být, abys tohle udělala?
To mělo v hlavě celou dobu, no. Proto jsem pořád tak jako v hloubi duše doufala, že v tom budem mít roli správce pozemku nebo někdo jako takovej, ale tohle je odporný.
Jakože, víš, a to je prostě furt dokola a zase to odnesou ty děti, který teď budou vyrůstat s nějakým prarodičema, jsou u jejich rodičů, tuším u jejich rodičů, ale jako ten Tristan se z toho životě nedostal.
No to ne.
Jako našel svoji mámu s vidlema v zádech a pak se rozví, že jí zabil táta.
Jako přejeme mu to nejlepší do života Tristanovi.
Ale tohle ty vole.
To je hrozný. No takže prosím vás, pokud nejste spokojení ve vztahu, je naprosto v pořádku z toho vztahu odejít a nechte ty lidi jít, jo?
Tak. Amen. Mějte se krásně, zůstaňte na svobodě. Já na živo, já se uklidím, jsem se strašně rozčílila.
Pa, pa.
Pa, pa.